Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Marcelo i Angola. I 2003 inviterer jeg på vegne af FN's fødevareprogram WFP en lille flok nordiske journalister med på en tur til Angola. Formålet er at få noget dækning i nordiske medier om situationen i Angola og ikke mindst om den fremragende indsats, som FN gør i landet. Jeg får Andreas med fra det norske NTB, som svarer til det danske Ritzau, Jøderen fra det store svenske dagblad Dagens Nyheter, og Aja fra Nordens største avis, finske Helsingin Sanomat. Endelig har jeg også inviteret et dansk par, som er henholdsvis journalist og fotograf, og som har indgående kendskab til Afrika, Jesper og Hanne. Alle journalister er klar over præmissen og har prøvet det før. Det er en betalt tur, og dagsordenen fra FN's fødevareprogram er klar, nemlig at få noget positiv omtale. Det er derfor, at den her slags tur bliver kaldt for luderture. Situationen i Angola er på det her tidspunkt meget spændende. Der er indgået en våbenhvile mellem regeringen, som ledes af befrielsesbevægelsen MPLA, som står for Movimento Popular de Liberação de Angola, altså den folkelige bevægelse til befrielsen af Angola, og modstanderne, som kalder sig UNITA, og det står for União Nacional para a Independência Total de Angola, altså den nationale union til en total uafhængighed for Angola. Siden Portugal i forbindelse med Nelke-revolutionen i 1974-75 gav Angola uafhængighed, har de to grupper bekæmpet hinanden. Nogle gange som en voldsom borgerkrig, og på andre tidspunkter som en lavt kørende konflikt. Der er samtidig tale om en proxykrig for stormagterne i den kolde krig, hvor Sovjetunionen støtter MPLA og USA, og ikke mindst apartheid-regimet i Sydafrika støtter UNITA. Efter UNITAs leder, Joseph Savimbi, bliver dræbt i februar 2002, indgår resterne af UNITA en våbenhvile med MPLA, som beholder regeringsmagten, og UNITA omdannes til et politisk parti. Da vi kommer på besøg i efteråret 2003, der er 10.000 af UNITA-folk på vej hjem til deres landsbyer, mange efter at have kæmpet i årtier, og landet er mange steder helt udbumpet, og der ligger landminer på mange af hovedfærdselsårene. Jeg har i god tid i forvejen været i kontakt med WFP's landekontor i Luanda, hvor informationsmanden hedder Marcelo og er fra Brasilien. Vi har diskuteret forskellige muligheder for, hvordan vi kan give journalisterne en spændende oplevelse. Marcelo har sat gang i mange og omfattende forberedelser, så det tegner til at blive en fed tur. Vi ankommer til hovedstaden Luanda i samlet flok, og bliver mødt i lufthavnen af Marcelo. Han sørger for, at vi bliver indkvarteret på et af de eneste luksushoteller, der er i byen, Intercontinental. Vi er trætte efter den næsten 20 timer lange rejse og får en god nats søvn. Den følgende morgen hentes vi i to landcruisere og køres til WFP's kontor. Her fortæller sikkerhedsofficeren en belgier ved navn Jean-Pierre om sikkerhedssituationen. En briefing, der er obligatorisk for alle, der besøger WFP's program i landet. De to største bekymringer lige nu er dels, at små grupper af tidligere UNITA-soldater har dannet kriminelle bander, der laver røverier og forsøger at skaffe penge på alle mulige måder, og dels de ufattelig mange landminer, der er strøet ud over landet, ikke mindst langs vejene. Marcello tager over og fortæller om programmet for de kommende 2 uger. Først bliver vi fløjet tværs over Angola og hen til grænsen til DR Congo, hvor vi skal besøge en flygtningelejr. Dernæst flyves vi ind midt i landet, hvor vi bliver sat af, og herfra går det af landevejen gennem terrænet tilbage til Luanda. Marcello fortæller, at det vil blive en udfordrende tur, og vi må nyde den luksus, der er på Intercontinental, for der vil gå noget tid, inden vi vil opleve det igen. Den følgende morgen bliver vi kørt til en lille lufthavn, hvor WFP har sin egen flåde af mindre fly. Vi går ombord i en lille propelflyver, hvor der er plads til 12 personer sammen med Marcello, som skal være vores guide på hele turen. Kaptajnen fortæller, at der er ca. 1000 km flyvetur, og at det vil tage godt 2 timer. Vi sætter os til rette og nyder udsigten over det enorme land, der folder sig ud under os. Vi flyver ikke ret højt, så det er muligt at se landsbyer, veje og floder i det hovedsageligt grønne landskab. Da vi nærmer os Dilolo, beder piloten os om at spænde sikkerhedsbælterne og være parat til en lille manøvre. Vi kan se den lille gruslandingsbane foran os og forventer, at flyet stille og roligt sættes ned, men det sker ikke. I stedet så flyver vi meget tæt over landingsbanen og op igen. Dernæst en 360-graders vending i luften, og så sætter piloten det lille fly på grusbanen med nogle bump. Marcello forklarer, at manøvren det er for at sikre, at der ikke går dyr eller mennesker på landingsbanen, når vi lander. Vi skræmmer dem først væk, og så lander vi. Vi stiger ud af flyet og mødes af Antonio, en mozambikaner, der arbejder for WFP i Dilolo. Han placerer os på ladet af en Toyota Land Cruiser, og vi kører en meget hullet vej mod byen, hvor der også er placeret en flygtningelejr. Vi bliver indlogeret i et lille gæstehus og besøger flygtningelejren, som lige nu huser ca. 1000 personer. Antonio fortæller, at da krigen i Angola var på sit højeste, der var der mere end 25.000 mennesker i lejren, og de fleste det var kvinder og børn. Efter våbenhvilen er de fleste taget tilbage, og dem, der nu befinder sig her, er folk, der enten er handicappede eller ikke har noget sted at tage tilbage til, fordi hjemmet er bombet væk og familien er udslettet. FN's flygtningeorganisation UNHCR forsøger at få forskellige lande, blandt andet de nordiske lande, til at acceptere og modtage disse mennesker som såkaldt kvoteflygtninge, altså som en del af den pulje, der årligt fordeles imellem en række lande rundt omkring i verden. Journalisterne går rundt i lejren og interviewer en række personer, og der bliver knipset en del fotos. Imens sidder jeg med Marcello og Antonio og snakker om det videre forløb af turen. Vi overnatter i et lille gæstehus under myggenet og med en generators brummen i baggrunden hele natten. Om morgenen er flokken klar igen, og vi mødes med piloten, der har tanket det lille fly, så det er parat til en tur til Quito, en by, der ligger nærmest midt i Angola. Midt på formiddagen lander vi i Quito, en provinsby, hvor der bor 300.000-400.000 mennesker. Her er der en asfalteret landingsbane, men så snart vi kommer uden for lufthavnen, ser vi skaderne fra den 20 år lange borgerkrig. Mange huse har huller efter bomber eller skudsalver, og hele kvarterer mangler infrastruktur, såsom vand og elektricitet. Marcello præsenterer os med stolthed for en ombygget Toyota Land Cruiser, hvor der indvendigt er plads til 8 personer. Der er desuden en stor trailer sat bagpå, og Marcello griner, da han siger, at vi først vil komme til at se, hvad der er i traileren senere. Han præsenterer os for chaufføren, der kalder sig Pedro. Vi kører til en stor skole, hvor WP har et skolebespisningsprogram, som det er tilfældet rigtig mange steder i verden. Ideen med programmet er todelt. Dels at sikre, at børnene får en god ernæring, når de vokser op, og dels så skal det lokke ungerne i skole. Ikke mindst i forhold til pigerne er det et problem mange steder, at de ikke går i skole. Men når man serverer mad i skolen, så er der langt flere pigebørn, der kommer afsted i skole. For journalisterne er det en god anledning til at snakke med eleverne, og der bliver taget en masse billeder af de mildt sagt fotogene unger. Efter en overnatning på hotel, er vi om morgenen klar til at køre mod Luanda. Marcelo fortæller, at der er ca. 700 km, og det vil tage godt og vel en uge. Jeg regner hurtigt efter og tænker, at vi så skal køre mindre end 100 km om dagen, og det lyder meget lidt. Men jeg bliver hurtigt klogere. Så snart vi er uden for Quito, forvandler vejen sig til noget, der ligner stier, til mountainbikes. Der er enorme huller, hovedsageligt skabt af troperegnen, og når der nu ikke har været nogen form for vedligehold i årtier, ja, så begynder naturen at kræve sin ret og forvandle, hvad der tidligere var hovedveje, til mudderstier. Så Pedro holder næppe en gennemsnitsfart på mere end 20 km i timen. Da vi første gang holder tissepause, indskaber Marcelo, hvad vi har fået at vide på sikkerhedsbriefingen, gå ikke uden for vejen. Området, hvor vejen er, har været kørt igennem af mineryddere, men lige i rabatten eller lidt længere væk, kan der ligge hvad som helst af djævelskab. Marcelo viser også, hvordan landkrydseren har monteret et bombeskjold under sig. Det vil kun tage det værste fra en antipersonel mine, men hvis vi rammer en mine beregnet for en kampvogn, ja, så ser det skidt ud. Om aftenen stopper vi i udkanten af en landsby, og Marcelo viser os, hvad traileren indeholder. Den kan foldes fuldstændig ud, så den indeholder et fuldt funktionsdygtigt køkken, og der er desuden sammenfoldede feltsenge, som vi sætter op ved siden af bilen og ruller et stort myggenet ud over det hele. Det her er virkelig på feltfod, men alle synes, det er spændende, og der kommer til at gå nogle dage, inden vi begynder at savne varmt vand til at vaske os i. Marcelo er en ualmindelig positiv vært og guide for os alle. Hans højeste prioritet er helt klart, at vi alle skal have det så godt som muligt under de udfordrende omstændigheder. Og han sørger til stadighed for, at de små ting fungerer. Når det er muligt, så sørger han for at købe et par øl til os alle sammen i en eller anden udbumpet kiosk. Han kommunikerer med en masse kvinder, som leverer frisk frugt. Og han sørger for, at vi om natten får de bedste betingelser for at sove. Den videre færd går med utrolig lav hastighed, og vi bliver kastet rundt mellem hinanden inde i landkrydseren. Vi møder undervejs mange mennesker, der går langs vejen. Nogle af dem er tidligere soldater fra oprørshøren, som nu er på vej hjem. Journalisterne får alle gode interviews og bemærkelsesværdige historier med hjem. Vi kører igennem et meget fascinerende landskab med grønne skove, bombekratere og små landsbyer, hvor jeg i nogle står udskatte, mens andre er fuldstændig udbumpede. På et tidspunkt ser vi tre Hummer-køretøjer køre i kortege, og Marcelo fortæller, at det sandsynligvis er amerikanere, der er massivt til stede i landet for at finde ud af, hvad der sker. Hummerne ligner en mellemting mellem en kampvogn og en landcruiser. Kompakte, forholdsvis flade og med pansrede plader og skudsikre ruder. Man tænker lidt sådan på en kombination af overdimensionerede biler og en science fiction film. I en provinsby, ca. 100 km før vi når Luanda, besøger vi en midlertidig flygtningelejr for internt fordrevne. Det er tydeligt, at lejren er ved at være under afvikling, der står hundredvis af tomme telte, fordi folk er begyndt at vandre hjem til deres landsbyer. På markedet i byen ser vi mange sække fyldt med mel og med WP's logo på. Vi spørger chefen for lejren, hvordan det kan lade sig gøre, og han indrømmer, at de har store problemer med en gangsterlignende gruppering inde i lejren, som stjæler maden fra de svageste og sælger den på markedet. Eftersom der ikke findes noget fungerende politi, og WP ikke selv har nogen bevæbnede vagter, er det meget svært at forhindre misbrug. Efterfølgende trækker Marcelo mig til side og spørger, om denne negative historie kan skabe problemer for WP. Men jeg beroliger ham med, at de journalister, vi har med på turen, er erfarne og har rejst i udviklingslandene før. De ved godt, at det er meget vanskeligt at undgå fejltagelser i bistanden, og det handler om, hvordan organisationerne takler udfordringerne. Og her er WP åben og ærlig om problemerne og forsøger at gøre noget ved det. Efter en uge på landevejen nærmer vi os Luanda, hvor forstederne flyder med enorme mængder affald. Det er som om store beboelsesområder samtidig fungerer som lossepladser. Vi indlogerer os igen på Hotel Intercontinental og får alle et meget tiltrængt varmt bad. Om aftenen er der afskedsmiddag med vores guide Marcelo, som smilende køber den ene kukaøl efter den anden. Vi taler lidt om navnet Kuka, som betyder de forenede angolanske bryggerier, og vi har på turen ikke oplevet meget optimisme for fremtidens samarbejde, men i stedet en hel del splittelse og bitterhed. Historien viser senere, at landet ikke igen oplever borgerkrig, men også at den helt vanvittige korruption forhindrer en positiv udvikling for langt de fleste angolanere. At skabe udvikling i et fattigt og udbombet land er en enorm udfordring. Thank you.